mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa PZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon po ay Lunes, ika-anim ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 35 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Transport strike kasalukuyang nagaganap dahil sa panukalang pag-phase out ng ilang pampasaherong sasakyan.
Pangulong Duterte ipinahayag ang pagtigil ng usapang pangkapayapaan.
UP Lae magaganap na ngayong Pebrero.
At selebrasyon ng UP Diliman Month 2017 ating hihimayin. Narito ang detalye ng mga balita. Nagsama-sama ang iba't ibang transport groups sa buong bansa ngayon upang magsagawa ng malawakang transport strike laban sa Department Order ng Department of Transportation o DOTR na naglalayong modernisa ang public transportation system sa pag-phase out ng mga luma at outdated na mga jeep. Nakapaloob sa nasabing Department Order na kinakailangan palitan ang mga lumang makina ng mga makabagong makinang Euro 4 compliant. Kung hindi, kinakailangan nila bumili ng hybrid o electric jeeps na ayon sa stop and go ay maghahalaga ng 1.6 million pesos. Kinakailangan na ring magpakabit ng GPS at wifi services sa mga jeepney upang mapayagang mamasada. Kaya naman, itinuturing ng iba't ibang transport groups na pumapabor lamang sa mga mayayaman na driver at operator ang department order sapagkat nangangailangan ito ng malaking halaga para sa pagpapapalit ng mga makina. Dagdag nila, magdudulot ng kawalan ng trabaho ng maraming drivers at operators na walang pambili sa mga makabagong makina. Inaasahan ng transport group na stop and go na 70,004 na jeep at 1,000,000 mga utility van o UV raw ang makikisama sa protesta na magaganap sa Metro Manila at iba't ibang karatig na probinsya. Para sa karagdagang impormasyon, makakapayanan natin si George San Mateo, National Chair ng Piston, ang isa sa mga transport groups na kabilang sa transport strike. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga po, Sir George San Mateo. Ayan. Nasa linya, ayusin lamang po ang linya ng telepono ng tagapangulo po ng Piston na si Ginoong George San Mateo. At makakausap po natin yan maya-maya lamang. Samantala, sa ibang balita naman, ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatigil ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas o GRP at National Democratic Front o NDF noong Sabado. Inanunsyo ni Duterte ang deklarasyon sa kanyang pagbisita sa lamay ng tatlo sa anim na miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP na napatay sa naganap na sagupuan sa Makilala, Cotabato noong 22 ng Enero, habang isang miyembro naman ng New People's Army o NPA ang napatay sa nasabing sagupuan. Naganap ang inkwentro habang isinasagawa ang ikatlong round ng usapang pangkapayapaan sa Rome, Italy. Noong Biyernes naman ay naunang inanunsyo ng Pangulo ang agarang pagbawi ng unilateral ceasefire sa panig ng GRP at AFP. Nauna nang binawi ng Communist Party of the Philippines o CPP at NPA ang anim na buwang unilateral ceasefire noong araw ng Pebrero na epektibo sa darating na adjust ng Pebrero. Idiniklara rin ni Duterte ang pagpapaaresto sa mga NDF consultants na naunang pinalaya para sa peace talks sa kanilang pag-uwi. Sa kabilang banda, sinabi ni Attorney Edry Olalia, ang defense lawyer ng mga NDF consultants, na noon pang at 30 ng Enero nakauwi ang mga nakilahok sa naganap na peace talks. Ayon naman sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG, hindi maaaring maaresto ang mga pinalayang consultants. At samantala, nasa linya na po ulit ng ating telepono ang tagapangulo ng Piston na si Ginoong George San Mateo. Magandang umaga po, sir.
Ay, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng
Pasensya na po, Sir George, at medyo naputol po yung ating linya kanina. Ayan po, at ngayong nakausap, makakausap na namin kayo, eh gusto po namin munang kumustahin. Kumusta na po ba yung lagay ng ating tigil pasada ngayong araw na ito?
Well, meron na sa lahat, I wish to clarify, no? Hindi po yung piston ay nag-initiate ng tigil pasada ngayong araw na ito. No? Ito po ay yung stop and go coalition. No? Again man, ay matapos nilang i-presscon yan at ihayag yung kanilang petsa ng welga noong last January 25 na usahang in-announce nga nila yung petsa nila ng February 6. Siguro a week after noon ay nakipag-usap sa amin yung leader nila, si Jun Magno. At nagkaroon kami ng pag-uusap noong last Saturday. Hindi Saturday na ito, no? Saturday ago. At pinabot nga niya yung invitation niya sa amin. Gayun man, sabi ko sa kanya, nakikisa sa amin, no, doon sa layunin nila at sa pagkilos nila. Kaya lang sabi ko, hindi makalahok ang piston kasi meron kami. Yung petya na tinakda nila na welga, which is today, ay nag-coincide, no, doon sa National Council meeting ng piston. At the present, yung national leadership ng piston ay nasa out of town. No? We are holding our national, 3 days national council meeting. Ito yung organizational meeting to ng highest policy making body ng piston. So dahil doon, sabi ko sa kanya, hindi kami makakalok. Pero siyempre, we are sympathizing sa pag-ilos nyo. And we even denounced LTFRB, no, doon sa pananakot. Isa pananakot ng franchise cancellation doon sa mga driver at operator na sasama doon sa welga nila. Gayun pa man, dahil alam naman namin ay itong issue na to sa phase out ay ano na dapat ma-address squarely, no? Dahil actually sa totoo lang, dami po yung matagal na lumalaban niya last year pa. Okay. At gusto nga ipaliwanag sa ating mga tagapakinig, itong issue ng phase out, hindi lang po ito simple issue ng phase out ng mga lumang jeep. Ang mas matinding issue rito, yung corporatization. Yung balak ng gobyerno, sa pag-phase out ng mga lumang jeep, gusto rin nila i-phase out yung maliliit operator dahil ang gusto nila ipasok yung mga milyones na mga electric jeep na ang gusto nila na magiging operator ay mga kumpanya. Mga corporation. So, dahil mamahali nito, una, mawawala sa hanap buhay yung mga maliliit operator. Pangalawa, matindi yung epekto nito sa mananakay. Magre-resulta yan sa mataas na pagtaas ng pasahe. Hindi yan tulad na inakala ng mga mananakay natin na okay yan, mapapalitan ng bagong jeep. Yung mga yung gusto nila ipalitan jeep, mga milyones yun, 1.5 million, 2 million. Huwag mag-ilusin yung mga kababayan natin na pag pinalitan niya ng mga 1.5 million, 2 million na sasakyan, at lalo na mga korporasyon na magpatakbo, huwag po kayo mailusyon na mananatili pamasahin sa 7 tulad ngayon.
So kumbaga yan po yung...
siyempre, ano yan, epektado yung mananakay natin. Mananakay nga natin. 50 centimos lang ang maitaas mo sa kasalukuyang presyo na pasahin sa jeep, nagre-reklamo na eh. Dahil dyan nga mababa yung sahod nila eh. Tapos, paano pa nila kayanin pag mas taas pa yung pamasahin, di ba?
Pero sir,
so, again man, in solidarity with them, nagsagawa ang piston ng picket rally sa harapan ng Department of Transportation ngayong umaga na nilawakan ng more than 150 drivers operators at 12 jeepneys, no? Nag-caravan rally kami sa harap ng GOTR Central Office. Siguro patapos na yung oras na to. So ngayon, whatever man kalabasan ng tigil pasada ng stop and go, no, sabi namin kay ang piston kasi now here sa aming National Council meeting ay nagpa-finalize kami ng isang mas malaking pagkilos, no, na maaaring maging nationwide transport strike.
Okay po. Pero so, Sir
on
George,
a latter date, siyempre on a latter date.
Opo. Nagkaroon na po ba kayo ng chance?
Opo. We are inviting you, yung stop and go, to join with us doon sa latter date na pag-aandaan namin na pagkilos.
Kaya
yung pagkilos laban sa phase out, bagamat initiated by stop and go today, hindi yan magtatapos sa araw na ito. Agad hindi ina-address ng gobyerno squarely. Gusto po natin sabihin sa ating mananakay, ang matinding issue talaga dito yung corporatization.
Mm-hmm. Ng transport group.
Hindi lang yung pag-phase out ng mga luman. Pag-phase out lang ng mga, yung mga karag-karag. Madali lang naman yun. Pwede. Madali naman na ma-repair yung mga sasakyan namin eh.
Mm-hmm. Pero Sir
kaya
George,
ayaw na pwede kasi gusto nila una kumita yung mga korporasyon na magbebenta.
Mm-hmm. Sir George, question lang po, nakapagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makapag-usap with Department of Transportation regarding dito sa case out nito?
Kasi June pa yung buong bibig ni Sugati, yung case out. Actually, ang original proponent niyan ay sila June Abaya na panahon nila.
Ni Pinoy.
Sabi nagpapasuloy ni Sugati. Kasi sinabi namin ni Raymond, ni Duterte, wala rin pinagkaiba kayo ngayon. Mm-hmm. Ang kalibang lang, nagmumura si Duterte.
Ayan po.
So, tapos, ito si Tugade. Ganun din. Si Tugade naman, tao rin ni Noy na yan eh.
Mm-hmm. Sige po, Tugade, sir.
Tugade, before he became Secretary of Transportation, chairman niya ng Flight Development Corporation. Before mm-hmm. that, tao yan ni Ayala.
Mm-hmm.
Pinapoint ni Noy noong 2012 sa Flight Development Corporation.
Mm-hmm.
So, nung tumakbo si Duterte, bumalimbing. Mm-hmm. Eh, Duterte kasi magkaklase sila yun.
Mm-hmm. Sige po, Sir George.
Pero si Tugade, ang background niyan, big businessman niya.
Mm-hmm. Siguro kaya, po, Sir
kaya
George.
Kaya kinuloy din niya yung pagpapatupad na itong jeepney phase out at corporatization. Of course, siyempre may the blessing of Duterte.
Opo. Sir George, siguro din ay ikaklaro din natin yung issue na yun nga po, nanirisyo din regarding dito sa corporatization with the DOT DOTR kapag nakausap natin sila. Pero Sir George, yung pong siguro yung transport strike din na ikakasan ninyo sa mga susunod na araw ay makikibalita din po kami dyan regarding din po sa inyong plano dyan po sa piston. Maraming salamat po.
Opo, siyempre. Opo, siyempre. Ang kaibahan lang namin sa piston. Hindi namin gagawin yung ginawa ng stop and go na ina-announce nila yung transport track 10 days per hell.
So, opo.
Kasi kapagandaan kami noon eh. Kami, opo. Mag-notice na lang kami sa media ng press conference.
Sige po.
Para i-announce yung kung kailan yung pecha ng transport strike.
Okay po. Sige po. Sige po. Sige po, Sir George San Mateo, maraming salamat sa pagpapaunlak po ng panayam sa amin dito sa DZUP 1602. At yun nga po, linawin lang natin yung sinabi din natin kanina na ang transport grupo na Stop and Go ay inaasahan nila ang mayroong 74,000 na jeepney at 1,000 mga utility van o UB ang sinasabi nga daw na makakasama dito sa protest ng ito. Maya-maya siguro ay tingnan din natin kung makakausap din natin ang Stop and Go Transport Group.
Sa balitang UP naman, gaganapin na sa 19 ng Pebrero, alas 7:30 ng umaga ang UP Law Aptitude Exam o LAE para sa akademikong taong 2017 to 2018. Gaganapin ang UP LAE sa mga testing centers sa UP Diliman, UP Cebu at UP Davao. Isumite lamang ang inyong application form at requirements sa 10 Pebrero upang hindi singilin ng fine. Hanggang sa 17 naman ng Pebrero ang deadline ng application na may late fine. Matatagpuan sa lae.law.upd.edu.ph ang application form para sa LAE. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa LAE, pumunta lamang sa Office of the College Secretary sa first floor ng Malcolm Hall, UP College of Law o kaya na may tumawag sa 920-5514 Local 103 o 104. Maaaring bumisita sa law.upd.edu.ph o kaya naman sa kanilang opisyal na Facebook page.
At yan po ang unang bahagi ng ating pagbabalita dito sa DZUP Balita. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog sa inyo ng CMC Student Council ang Broad Convention, Breaking Borders. Ito ay isang 3-day event para lalong palawakin pa ang kaalaman sa broadcasting sa mga estudyante. Ang Broad Convention, Breaking Borders ay magaganap sa February 22 to 24 sa UP Diliman College of Mass Communication. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si Chloe sa 0917-816-3947 o bisitahin ang CMC Student Council Facebook page. Ito ay inihahandog ng CMC Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 602. Kasali ka.
Uy, kaldereta! Paksiw! Sisig! Chopsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
At ang babalik po tayo dito sa DZUP Balita. Sa pagkapatuloy ng ating pagbabalita, ginugunita sa buong buwan ng Pebrero ang UP Diliman Month. Sabay itong idinaraos sa pagdiriwang ng National Arts Month. Upang malaman po natin ang handog sa atin ng UP Diliman Office of Initiatives for Culture and the Arts o OICA, na kabilang sa mga organizers ng pagdiriwang na ito, makakausap po natin sa linya ng ating komunikasyon ang UP Diliman Information Office. Makakasama po natin si Miss Ina Azarcon Bolivar. Magandang umaga po, ma'am.
Hi, magandang umaga.
Good morning po. Ayan. Miss Ina, gusto lang po namin din kayong tanungin. Kasi nga po itong Diliman Month, itong pinagdiriwang po natin ngayong buwan ng Pebrero, ay nag-create na siya ng buzz dito po sa atin, of course, sa loob ng campus at maging sa Facebook page. Dahil napakadami po talagang nangyayari dito po sa ating universidad ngayong buwan ng Pebrero. Ano po ba ito munang Diliman Month, Miss Ina, para sa kaalaman din ng ating mga tagapakinig?
Okay, so sa mga dramaturg ng Diliman Month, and yung Diliman Month kasi commemoration sa yung lipat ng UP mula dun sa Padre Faura papunta sa Diliman. Parang I believe February 12, 1949 yun. Ang pagkakaalam ko yung marunan may motorcade, tapos nilipat yung oblation ni Singa Truck. Yan. So, okay, parang kasama siya nung mga Lantern Parade Queen.
At ngayon nga po ay parang napaka-special, no? I think last year din, halos ganito din yung ginagawa natin. Naalala ko pa yun, yung Diliman Month last year. At ngayon, ang dami na naman nating aabangan or inaabangan nitong buwan ng Pebrero. Ano po ba yung siguro yung theme or kaya yung celebration? Saan po nakasentro yung celebration this year for the Diliman Month?
Bukunin kita na yung title, salaysayan, yung theme niya, salaysayan, kwentong bayan. So, ganun yung mga theme natin. Pag nakita niyo yung mga activities natin, like for example, yung opening natin, yung San Sinukob, it's telling about parang folk tales of the universe. Tapos yung movies natin, meron tayong mga movies about mga kwentong bayan. Meron din tayong yung Rama at Sita na puppet show that also parang may local version yun sa Mindanao. So, mga kwentong bayan. Ganun yung scene niya. That's why it's called Salaysayan.
Mm-hmm. At bakit po nakaka-focus tayo ngayon sa ano, sa kwentong bayan dito sa pagdiriwang ng Diliman Month?
Usually kasi every year meron siyang theme. So, naalala ko nung before, meron siyang theme na, kasi usually meron isang group na nag-iisip ng themes. For example, ng Diliman Month. Before, nagkaroon sila ng sarsuela and komedya na theme. Tapos, usually takes 2 months para makapag-iisip ng isang theme for Diliman Month. And yun, napagkasunduan this year, kasi gusto din natin mag-incorporate ng visual arts. So, napagkasunduan this year is yung yung mga kwentong bayan or yung mga folk tales, ganon.
Mm-hmm. At katulad po, for example, dito sa yung mga exhibit ano na nakikita po natin sa buong ano, sa buong Diliman.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Saan po? Yes po. Iba-ibang mga artist po ito, tama?
Yes po, iba-ibang artist.
Mm-hmm.
I mean, pito po sila.
At saan-saan po matatagpuan yung exhibit din para mapuntahan nung ating mga tagapakinig? At libre ito, tama po ba?
Oo, libre siya. So, sorry, wala akong cognitive na. Mm-hmm. Pero yung iba, makikita natin dun sa, meron isa sa Lagoon, mm-hmm. meron isa dun sa katabi ng, or right in front of FC, yun yung kay Jun Yi at kay Jerry Leonardo, kay Leroy New. And then meron po tayo sa amphitheater.
Mm-hmm.
Meron din po tayo doon sa May Lagoon. Meron tayo sa CMC Hill.
Ayan, oo, yung sa
CMC. So, sa area na yon, meron po mga walking distance lang naman po. So hindi naman po tayo mapapagod.
Oo, at saka yung ngayon sa CMC Hill, kitang-kita namin dito. Ang gaganda noong tawag dito yung exhibit na na. Mm-hmm. Yung kahanginan ni Sir Leo Abaya.
Oo,
napakaganda. Oo. At balita ko din po, eh meron kayong tour na ginagawa din, tama po ba? Para sa mga... Mm-hmm.
Opo, meron po. I believe nung Saturday, meron pong mga students from La Union. Tapos, nag-guide din po sila ng mga student dramaturgs for the tour.
Ayan. Ako, siguro yung ating mga kababayan o yung mga schools dyan na gusto pang pumunta dito sa Diliman, magpa-explain, ay pwede din pong kontakin ang opisina ng OICA para po dito sa anong ito, sa exhibit tour. O, di ba?
Oo.
Opo.
Yeah, at pwede kayong pumunta sa, ano, sa OICA website or sa UP Diliman website.
Mm-mm.
To schedule that or to see the information about the demand month.
Mm-hmm. At Ma'am Ina, itatanong ko din, kasi itong sabi nga dito sa site ng UP Diliman Month, yung sampaksaan sa kwentong bayan ay isa ding mahalagang kumbaga dialogo, pag-uusap, ano pa ba ito, paper presentation po ba ito na pwede ding daluhan nung ating mga tagapakinig? Ano po ba itong sampaksaan sa kwentong bayan na ito?
Ayun, I believe yun nga, yun para siyang sharing or conference or paper reading regarding related din sa theme natin, sa salaysayan. And I think if you can go there, usually naman yung mga activities ng UP Diliman Month, ticketed sila or sometimes or most of the time wala silang bayad, so anybody can go there po.
Mm-hmm. Ayan, bukas ata ito sa bukas ito sa publiko. O, di ba? Yung mga interested.
Lahat,
pwede po kayong pumunta dito.
At, yes.
Ano pa po yung mga aasahan natin, Ma'am Ina, sa nangyayari po ngayon na Diliman Month para din alam ng ating mga tagapakinig po? Ano pong mangyayari bukas? Meron po bang particularly ay pwede tayong ibahagi sa ating mga tagapakinig?
I believe meron tayong film showing, mm-hmm. ng mga ongoing siya. Eh. It's a whole month of activity. So Diliman Month is from February 1 until, you know, until, sorry, sasabihin ko sana 31. Yes. Hanggang 28 lang pala. Hanggang 28 lang siya. And then upcoming, of course, meron tayo sa film center natin, meron tayong mga film.
Mm-hmm.
Open show ulit para sa lahat. Mapapanood natin yung mga films such as February 7, for example, ang panggagahasa Pepe, May Ploning, and then sa Feb 8, Kanaa the Dreamweaver, Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa, and Feb 9, Hinulit, and Tuos.
Ayan, so, ang daming pelikulang nakalinya para dito sa pagdiriwang ng Diliman Month. Pero may tanong pala ako, last question po, ma'am. Tawag dito, yung kasi madaming mga artist no na nag-collaborate, tumulong para mabuo itong buong celebration ng Diliman Month. Lahat po ito ay UP affiliated artist or galing mismo sa universidad?
I believe all of them are, or maybe around two of them, or maybe meron sila affiliation from college, but now they're teaching in other schools.
Mm-hmm.
So, na-remember nyo yung activity ng opening kasi merong ginawa tayong pagpuputok or nalagyan sila ng corona. It was kind of like a parang welcoming them back home. Parang gano'n.
Mm-hmm. Napakaganda, nakita nga namin yung video kasi available din po sa DZUP page yung mga events na nangyari. So napaka-interesting ano kasi dito natin makikita ma'am na ang dami talagang mga artista, artista ng bayan na napaka-inspiring nung kanilang mga ginagawa na art. Mm-hmm. O oh, diba? Na artwork.
Yeah.
Oo, nako. Oo, at dito na, itong ano, itong Diliman Month ang laging nag-showcase niyan.
So you're going to see their artworks of a whole, you know, 1 month long siya, and then I believe yung iba sa kanila mag-extend, so they'll be there for the long time. So in parang ini-invite namin yung lahat, parang it's a chance to see their work na nandiyan, at you know, syempre free siya at ma-appreciate natin ang work ng mga local artists natin dito sa Diliman.
Ayan. At dahil po dyan, pwede nyo po bang sabihin siguro yung numero o kaya yung contact information kung saan pwedeng mag-text or mag-email yung ating mga tagapakinig kung interested sila na umattend doon sa ilang mga events sa po ng UP Diliman Month?
Ah, yeah. Like for example, dun sa upcoming film showing natin, and I believe pwede nyo na rin siyang i-ask. Regarding sa mga, pwede nyo na rin i-ask regarding sa ibang activities yun sa UPD OICA office.
Mm-hmm.
So, the telephone number is 981-8500-LOCAL-2659.
Ayan, ayan po ang numero na pwede ninyong tawagan. Hanapin nyo lang yung hotline ng DZUP, ay ng DZUP, ng UP at local 2659.
Saka Facebook din po. Pwede nyo rin pong hanapin yung OICA or i-search rin po Diliman Month. Pati po sa UPD website, pwede din po nating hanapin yung mga activities via Ugnayan. I believe kailangan mo hanapin yung tab ng Ugnayan. And then you can search for the activities and articles regarding Diliman Month.
Ayan. Maraming salamat po, Miss Ina, dyan sa mga information na yan. Nawa yung ating mga tagapakinig maka-attend doon sa iba pang mga activities ng Diliman Month. Salamat po, Miss Ina Azarcon Bolivar. Thank you po. Ayan po, napakinggan natin ang boses ni Miss Ina Azarcon Bolivar mula po sa UP Diliman Information Office. At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ang buong DZUP News Team na kabilang sina Shane David at Shara Colliado sa pakikipagtulungan po kay Nichelle Martinez, Faith Navarro, Sarina Yamog, Aisha Bunos, Anika Tanyakin, Carl Sayat at Noray Sales. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Ivy Claudio.
At ako naman si Gian Librojo. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.